16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Banja Luka i Čelinac od danas u novom ruhu. Banski dvor sa novim sjajem, a novoizrađeni most u Čelincu, simbol grada, prenos na RTRS-u.
Razgovarali predsjednica Cvijanović i ambasador Hajdari o ekonomskoj saradnji Srpske i Irana.
Na gradskom groblju u Bratuncu pomen za ubijene Srbe u naselju Hranča.
Vučić sa patrijarhom Irinejom o kosmetu, ostaje nam da se borimo koliko možemo.
Kajakaš Vrbasa, Dušan Mačkić u finalu svjetskog prvenstva za juniore.
U Srpskoj sunčanoj i veoma vruće, Banja Luka najtoplija 34 stepena. Novo sagrađeni gradski most Srbije u centru Čelinca svečano će biti otvoren večeras. Most je koštao oko 1.700.000 maraka, dugačak je 48 metara, širok 16 metara. Otvaranju će prisustvovati predsjednica Republike Željka Cvijanović, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i ministri vlade Republike Srpske. U Čelinac će doći nekoliko ministara vlade Srbije koja je dala 500.000 maraka za izgradnju mosta. U prilogu Darka Đurića.
Novi most ima i tri kolovozne trake i pješačke staze, a da most nosi naziv Gradski most Srbija jednoglasno je odlučila lokalna skupština. Načelnik opštine Momčilo Zeljković.
Tehničke karakteristike mosta su takve da on obezbeđuje 2,5 puta veći protok vode nego što je to obezbeđivao stari most, a to znači 850 kubnih metara u jednoj sekundi. Raspon mosta, odnosno dužina mosta je 48 metara, a širina mosta je 16 metara. To je most sa tri kolovozne trake i sa dve trake za pješake i bicikliste.
Građani su oduševljeni izgledom mosta, ali i činjenicom da će smanjiti rizik od poplava.
Ovaj znači most je dobro. On je veći od onoga kud i kamo. Dosta znači ovaj most i za ovaj Čelinac ovde.
Tu i živim, volim se na most i to je otvaranje. Znači nam puno. Tamo nam je opština, dom zdravlja, sve nam je tamo.
Povodom sutrašnjeg dana krsne slave opštine Čelinac, Svetog Arhangela Gavrila, opština Čelinac je za večeras upriličila svečanost puštanja mosta Srbija u saobraćaj. Potpredsjednica vlade i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić u izjavi za naš radio govori o značaju ovog mosta.
Urađena je obala, izgradnjom ovog mosta koji je urađen po propisima, koji je urađen po standardima, smatramo da će biti eliminisani neki problemi kad je u pitanju zaustavljanje vode i protok vode u slučaju velikih voda. To je objekat koji smo finansirali mi i vlada Srbije. Vlada Srbije je donirala 500.000 konvertibilnih maraka, a vlada Republike Srpske 1.000.000 konvertibilnih maraka.
Prije svečanog otvaranja mosta biće dodijeljena i najviša opštinska priznanja, plakete za dostignuća i doprinos od izuzetnog značaja za razvoj i ugled opštine Čelinac, kojeg će dobiti upravo Srebrenka Golić, preduzetnik iz Mrkonjić grada Mladen Milanović i profesor Momčilo Spasojević. Opštinske zahvalnice biće uručene i Dijani i Milenku Vrhovcu, zdravstvene ustanovi Kuća zdravlja dr. Marjanović i osnovnoj školi Novak Pivašević iz Dubrave Stare. Prenos puštanja mosta u saobraćaj možete da pratite u programu Radija i Televizije Republike Srpske od 20 časova i 10 minuta.
Simboličnim paljenjem ambijentalne rasvjete koncertom svjetski poznatih umjetnika Stefana Milenkovića i Slobodana Trkulje uz pratnju Simfonijskog orkestra Banja Lučke filharmonije večeras će biti ozvaničen završetak rekonstrukcije kulturnog centra Banski dvor. Time će ujedno biti ozvaničena i predaja aplikacije Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Različiti stilovi muzike i virtuoza Stefana Milenkovića i multiinstrumentalisti Slobodana Trkulje spojit će se večeras na koncertu na platovu ispred Banskog dvora sa početkom u 21 čas.
Zahtevan program, pogotovo kada se radi o otvorenoj sceni gde to treba da bude nekako i na velikom planu, ali isto tako i intimno, jer su takve i dela.
Pa veliko mi je čast i veliko zadovoljstvo da sam večeras u ovom divnom gradu, da sam u prilici da vidim da se institucije kulture na ovaj način obnavljaju. Još mi veća čast što ću podeliti binu sa, kažem, mojim herojem iz mladosti.
Tokom godinu dana rekonstrukcije jedne od najreprezentativnijih ustanova grada Banskog Dvora, obnovljen je krov, stolarija i fasada. Sredstva u iznosu od oko 3 miliona maraka obezbijedila je Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka. Gradonačelnik Igor Radojičić.
Prvo je urađena obnova krova. Pošto se radi o objektu pod zaštitom, radino je rekonstrukcija kao autentični izgled Banskog Dvora, znači krov je bakarni. Nakon toga urađena je kompletna vanjska fasada, zamjena kompletne stolarije, svi stubovi rekonstruisani, vrata, kompletno vanjsko uređenje Banskog Dvora.
Banski Dvor kao prepoznatljiv epicentar svih značajnih kulturnih događaja u gradu nakon rekonstrukcije unaprijedit će i obogatiti svoj rad, rekao je direktor ove institucije Mladen Matović.
Polovinom novembra bit će promisan novi prostor za kulturne namjene, a to je Art Bioskop, koji će biti prevashodno namijenjen za projekciju umjetničkih i dokumentarnih filmova. Dakle, u protekle 2,5 godine, kako gledamo, to će biti treći prostor, novi, nakon Art terase, Art dvorište, znači ove godine Art Bioskop.
Rok za predaju aplikacije Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine je 24. avgust, dok u septembru Banja Luka u Briselu treba braniti ono što je u kandidaturi navela.
Do kraja avgusta bit će proglašen park prirode Una, što bi trebalo da utiče na odluku Hrvatske o odlaganju nuklearnog otpada u blizini granice, odnosno nekoliko kilometara od Novog Grada, istakla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić. Gostujući u programu našeg radija, naglasila je da su u rješavanje ovog slučaja aktivno uključio i srpski član predsjedništva Milorad Dodik, te smatra da će se diplomatskim putem doći do rješenja, što su i savjetovali predstavnici potpisni ESPO konvencije. U prilogu Nenada Stupara.
Trgovska gora u neposrednoj blizini Novog Grada ne može biti destinacija za odlaganje nuklearnog otpada iz elektrane Krško u Sloveniji, poručuje ministarka Srebrenka Golić, te izražava nadu da će upravo Slovenija i Hrvatska postići dogovor koji bi udaljio ovu vrstu otpada od Republike Srpske i opština u slivu rijeke Une. Podsjeća da je vlada u saradnji sa lokalnim zajednicama preduzela mjere, te na taj način ojačala pregovaračku poziciju.
Sada su završene sve procedure od strane Republičkog zavoda za zaštitu kulturne istorije prirodnog nasljeđa i krajem avgusta, znači, mi donosimo jednu puno važnu odluku da je park prirode Una, a na taj park se nastavlja nacionalni park u federaciji i to bi bio presedan u savremenom svijetu da bilo ko pomišlja, a ne da neke aktivnosti provodi na skladištenju upravo te vrste otpada.
Na BH nivou formirana je i komisija sa predstavnicima svih nivoa vlasti, a problem odlagališta delegiran je i pred evropskim institucijama. Ipak Golićeva ukazuje na činjenicu da još nije formiran savjet ministara BH, te se s tim u vezi niko ozbiljnije i ne bavi ovim pitanjem.
Ja sam bila spremna da odem na sjednicu savjeta ministara, da im prezentujem šta smo sve uradili, s kim smo sve kontaktirali, pa ja sam bila i u sjedištu ESPO konvencije u Ženevi, tražeći i od njih pomoć na koji način mi možemo da se ponašamo u nekom budućem periodu ukoliko bi Hrvatska zaista to insistirala i da tu pravi neko odlagalište.
Predstavnici potpisnica ESPO konvencije o prekograničnom uticaju na životnu sredinu smatraju da je prije međunarodnih pravosudnih institucija problem potrebno rješavati diplomatijom, pa s tim u vezi ministarka naglašava da je važno to što se u rješavanje slučaja uključio aktivno i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Računam da će se diplomatija sada malo više aktivirati i računam da će gospodin Dodik, jer je ponovo zatražio od nas imali neki novih elemenata, znači da aktivno razmišlja i radi kako bi osujetio namjeru Hrvatske da se to izgrade.
Kada je riječ o ekologiji, javnost je zabrinula i informacija o postojanju piralena i curenju nakon požara u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci. Golićeva je naglasila da građani ne treba da strahuju za zdravlje jer zagađenja nema u širem području poslovne zone, a toksični piralen nije došao u kontakt sa vodom. Podsjeća da će postupak sanacije voditi međunarodni ekspertski tim, a sav sporni materijal spalit će se u zemljama Europske unije koje imaju takvu vrstu postrojenja. Demantuje navode da je novac za saniranje štete obezbijedio ministar u tehničkom mandatu u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović, te ističe da je novac obezbijedila Švedska kroz program zaštite životne sredine. O ovim i drugim temama slušajte u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske od 17 časova.
Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o nastavku realizacije projekta E-dnevnik i projektima opremanja osnovnih i srednjih škola računarskom opremom.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske počelo je realizaciju projekta u septembru 2018. i do 1. septembra ove godine E-dnevnik će biti sproveden u 72 osnovne i 12 srednjih škola. Vlada je dala saglasnost Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije na plan utroška 306.922 marke za period od 1. januara do 30. septembra ove godine.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u svom kabinetu s ambasadorom Islamske Republike Iran u BiH Mahmudom Hajdarijem. Sagovornici su razgovarali o političkim i ekonomskim temama kao i mogućnostima za unapređenje saradnje u različitim oblastima od obostranog interesa.
Predsjednica Cvijanović i ambasador Hajdari razmijenili su mišljenja o odnosima Irana i Bosne i Hercegovine, Irana i Republike Srpske, kao i o aktualnoj situaciji u Persijskom zalivu. Za ambasadorom Irana razgovarao je i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i istakao da je nedopustivo da još nije formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine, iako je prošlo više od 8 mjeseci od održavanja opštih izbora.
Premijerka Srbije Ana Brnabić sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, najavljeno iz Vlade Srbije. Sastanak će početi u 14 časova u zgradi Vlade Srbije, a po njegovom završetku Brnabićeva i Cvijanovićeva će se obratiti medijima. U nastavku dnevnika možete slušati.
Predložen pritvor Srećku Trivkoviću.
U Drvaru večera sabor srpske krajiške pjesme pod pokroviteljstvom predsjednice Srpske.
Fudbaleri Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope gostuju u Velsu kod ekipe Konakski.
Srećko Trivković iz Pala, koji je osumnjičen za krivična djela teško ubistvo Damira Ostojića i pokušaj ubistva njegove supruge Sandre Jošić iz Banja Luke, sproveden je u Okružni sud u Banja Luci gdje će mu biti određen pritvor.
Trivkovića su prema zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a potom su ga preuzeli pripadnici jedinice žandarmerije Banja Luka.
U nastavku o ratnim zločinima i strategijama, konstantnom opstrukcijom bošnjačkih članova Savjeta ministara i sada u tehničkom mandatu, revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina nije ugledala svjetlost dana i pitanje je da li će u skorije vrijeme. Revidirana strategija je usaglašena prije godinu dana između relevantnih institucija u BiH, OEPS-a i Evropske komisije, što potvrđuju ministri pravde Srpske Anton Kasipović i Bosne i Hercegovine Josip Grubeš, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, kaže da Bošnjaci žele da sačuvaju uticaj na pravosuđe, zadrže selektivni pristup u procesuiranju predmeta ratnih zločina i održe iskrivljenu sliku o Bošnjacima kao jedinim žrtvama ratnih zločina. Opširni je kolega Stjepan Zlikovac.
Od prošlogodišnjeg jula usaglašena revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina nije razmatrana na sjednicama Savjeta ministara, iako je u više navrata našla mjesto u dnevnom redu. Proces opstrukcija i skidanja sa dnevnog reda izmijenjene strategije otvorila je ministarka za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, da bi kasnije naslijedili ostali bošnjački članovi i predsjedavajući Savjeta Denis Zvizdić. Ministar u vladi Srpske Anton Kasipović ne krije zabrinutost činjenicom da je strategija usaglašena u prisustvu i bošnjačkih predstavnika OEBS-a i Europske komisije, do svakog detalja, riječi i zareza. Još jednom je apelovao da usaglašeni dokument bude prihvaćen u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, jer za ponovno otvaranje priče i sastancima u radnim grupama nije spreman. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica i član radne grupe za izradu strategije Milorad Kojić ističe da je jednogodišnji rad na tom dokumentu bio mukotrpan, ali da je na kraju usaglašen. Među osnovne razloge opstrukcije za njeno usvajanje navodi strah Bošnjaka za gubitak utjecaja na pravosuđe, uvođenje sistema odgovornosti za nosioce pravosudnih funkcija i gubljenje utjecaja bošnjačkih ratnih sudija i tužilaca.
Dakle, oni u potpunosti gube kontrolu nad svojim ratnim kadrovima koji su do sada radili selektivno i želi upravo na taj način da održe ovo stanje koje je sada, neusvajanjem naravno revidirane strategije, da održe ovo stanje koje je sada, da se nastavi i dalje sa selektivnim pristupom procesuiranju predmeta ratnih zločina, da njihovi kadrovi biraju predmete koji oni hoće, da izmišljaju optužnice, da lažno optužuju bez bilo kakvih dokaza da optužuju Srbe, da se ne bave procesuiranjem predmeta ratnih zločina nad Srbima.
Iz dosadašnjih obrazloženja bošnjačkih predstavnika o manama strategije može se naslutiti veliki strah zbog činjenice da među najtežim zločinima koji čekaju sudski epilog prednjači oni koji su počinjeni nad Srbima. Predsjedavajući savjeta Denis Zvizdić otvoreno kaže da strategija neće biti usvojena bez odgovora na brojna pitanja.
Što se desilo sa 850 predmeta iz A kategorije, jer nije jasno koliko je slučajeva presuđeno, koliko ima optuženih, u kojim predmetima je obustavljena istraga, koliko je predmeta po kojima se nikako nije postupalo itd.
Ovako obrazloženje ne prihvata ni ministar pravde u savjetu ministara Josip Grubeša uz napomenu da mu nije jasno zašto Zvizdić pominje brojeve predmeta kada se strategija bavi ciljevima i utvrđivanje modaliteta po kojima će biti rađena kategorizacija predmeta i određivano koji će ih sud procesuirati. Nezvanično se procjenjivalo da bi 200 manje složenih predmeta u BiH tužilaštvu moglo biti ustupljeno entitetskim i tužilaštvo distrikta Brčko. Jedna od najvažnijih stavki u strategiji glasi da će svi predmeti ratnih zločina biti završeni do 2023. godine.
Na gradskom groblju u Bratuncu danas je služen parasos i održan pomen za 7 mještana, među kojima i 3 žene koji su ubijeni 25. jula 1992. godine u naselju Hranča. Prilog Nenada Petrovića.
Mileva Jokić još traga za posmrtnim ostacima svoga oca Dragomira. Posljednji put viđen je u selu Hranča prije 27 godina, gdje je čuvao ovce.
Ne zna se, još se uvijek vodi u evidencijama nestalih. Naše zadnje saznanje je da je bio u Potočarima zarobljen, da je ubijen, međutim posmrtni ostaci nikada nisu dobijeni, nikada nismo uspjeli da sahranimo njegove kosti.
Ovo je samo još jedno u nizu svjedočenja preživjelih Srba u okolini Srebrenice, čiji su najmiliji mahom žene, civili, ubijeni na najzvjerskije načine. Radojko Filipović iz organizacije Porodica ubijenih i zarobljenih vojnika i nestalih civila opštine Bratunac ističe.
Zločin koji se pamti po svireposti, ali isto tako zločin za koji još niko nije odgovarao. Istina se zna, a porodice 27 godina čekaju pravdu.
Muslimanske formacije su 25. jula 1992. godine zvjerski pobili 7 civila Hranče. 5 dana ranije ubili su 8 mještana Magašića dok su radili na njivi. Tokom ljeta 1992. uništili su 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i ubili nekoliko stotina civila.
Nekompletni posmrtni ostaci najmanje 3 osobe ekshumirani su na lokalitetu Bišće Polje kod Mostara.
Prema Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da je riječ o žrtvama srpske nacionalnosti s područja Mostara. Mostarski Srbi tragaju za posmrtnim ostacima 85 lica, a tokom rata u Mostaru je ubijeno 386 Srba, a protjerano više od 20.000.
Iz lokalnih zajednica privredi Republike Srpske potrebne su nove tehnologije da bi se povećala njena konkurentnost i produktivnost, izjavio ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević. Nakon razgovora sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem, ocijenili su pozitivnim trend smanjenja broja nezaposlenih u najvećem gradu Srpske, a bilo je riječi o poslovnim zonama i formiranju tehnoloških parkova. Banja Luka je za posticaje ove godine izdvojila više od 1,1 milion maraka, grad planski razvija svoje poslovne zone, afirmiše i podstiče uvođenje i razvoj novih tehnologija, rekao je gradonačelnik Radojičić. U prilogu Gostimir Keskić.
Ministar Petričević najavio je da će naredne sedmice biti održan sastanak s predstavnicima komercijalnih banaka s ciljem da se ovdašnjim privrednicima obezbijede povoljni krediti.
Cilj prije svega jeste da to budu kamatne stope koje će biti u dogovoru s bankama u visini od 2% i da period otplate bude u grejsu od 2 godine i otplatom kredita do 10 godina. Tako da će to biti u narednih 7 dana, da kažem, dogovoreno i razmotreno.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić ocijenio je da su ekonomski trendovi ovom gradu pozitivni prema svim pokazateljima. U posljednje tri godine broj zaposlenih je povećan za 4400 radnika, a ukupan broj zaposlenih premašio je 70.000, što su rekordne cifre, rekao je Radojčić i dodao da je pozitivna situacija u građevinarstvu, gdje su prihodi grada bili 15 miliona maraka.
Grad razvija i poslovne zone. Poslovna zona Ramić je već skoro puna. I moramo kupovati sada susjednu zemlju, to nam je sljedeća stepenica, a na prvoj septembarskoj sjednici Skupštine grada bit će ponuđena i prva veća parcela iz nove poslovne zone u Jelšingradu od nekih 20.000 kvadrata. I onda idemo i tu zonu ove iduće godine napuniti i onda razvijati dalje.
Petričević i Radojčić posjetili su i uspješno tekstilno preduzeće Gloria Line u banjalučkom naselju Vrbanja.
Povelja grada Bijeljina ove godine biće dodijeljena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jednoglasno je dogovoreno na međustranačkom sastanku predstavnika stranaka zastupljenih u gradskoj skupštini.
Autoput koji će biti građen na području Bijeljine i novčana donacija Srbije za izgradnju dvije sportske sale u Semberi, razlog je zbog kojeg su svi politički subjekti imali jasan stav da Povelja, koja se uručuje na dan grada 24. septembra, bude dodijeljena predsjedniku Vučiću, rekao je nakon sastanka predsjednik Skupštine grada Bijeljina Slaviša Marković.
Nisu ispunjeni uslovi za pokretanje procedure za raspuštanje Skupštine opštine Teslić, tvrde u resornom ministarstvu. Zbog toga je sve izvjesnije da Skupština neće biti raspuštena. Raspuštanje Tesličke skupštine zatražio je načelnik Milan Miličević nakon što je na referendumu o opozivu ostao na ovoj funkciji. U prilogu Milice Đurđević.
Nema raspuštanja skupštine dok se ne ispune zakonski uslovi, kaže u resornom ministarstvu. Ni procedure za raspuštanje nije moguće pokrenuti dok se ne usvoji izvještaj opštinske komisije i dobije stav Republičke izborne komisije o sprovođenju referenduma za opoziv načelnika, kaže ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
U ovom trenutku, bez obzira na to što tako priča, mi nemamo sve dokumente. Nemamo ni mišljenje Republičke izborne komisije, samim tim nemamo ono što bi treba da imamo formalno pravno da bi mogli nastaviti proceduru. Niti je načelnik taj koji pokreće inicijativu, niti smo mi ti koji utvrđujemo inicijativu.
Zakon je besmislen, poručuje načelnik Teslića Milan Miličević, koji je prije 5 mjeseci pokrenuo inicijativu, a potom i nekoliko urgencija za raspuštanje lokalne skupštine.
Vidite što je u radu Republičke komisije lokalna skupština koja je izabrala tu istu komisiju koja je izglasala taj referendum, nije ga usvojila, što je presedan svih presedana, ali u isto vrijeme sve potpuno jasno.
Situacija u Tesliću sve je složenija, a jaz između izvršne i zakonodavne vlasti sve dublji. Dok jedni druge optužuju za nesaradnju i opstrukciju, projekti su na čekanju, a budžet u kolapsu. Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Mišo Stojanović.
Načelnik treba da shvati što prije da je nama u ovom sastavu Skupština ostala još godinu dana i da je bolje za sve nas, pa i za građane opštine Teslić, da načelnik nađe način saradnje sa Skupštinom opštine, isto tako kao što mi moramo da sarađujemo sa njim.
Da treba da smire strasti i da sarađuju, smatraju i građani.
Ja mislim da to pametne glave, nek samo jedino malko popusti jedna i druga strana i naći rješenje koje je naša posla.
Izvještaj Komisije za sprovođenje referenduma o opozivu načelnika skupštinska većina u lokalnom parlamentu predvođena SNSD-om odbila je da usvoji zbog brojnih nepravilnosti tokom izbora, pritisaka, verbalnih i fizičkih napada. Neke od njih istražuje i dobojska policija.
Na području Bilečkog sela Davidović je danas izbio požar koji se širi prema opštini Nevesinja. Stambeni objekti nisu ugroženi, rekao je komandir vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović. Bilečki vatrogasci su na terenu i gase požar koji je izbio na tromeđi između opštine Bileće, Nevesinje i Berkovići. Vatrogasci pokušavaju da ustave širenje požara na teritoriji opštine Bileća, kaže Radmilović.
I na lokalitetu Jadovnik na području opštine Drvar aktivan je požar na čijoj je lokalizaciji radi helikopterska jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine, rekao je šef opštinske civilne zaštite Dragoljub Jeljec. On je naveo da je požar izbio na lokaciji Jadovnik na samoj granici sa opštinom Bosansko Grahovo, a tu je teren veoma nepristupačan i miniran.
Idemo u region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom Irinejom uz ocjenu da je situacija na Kosovu i Metohiji svaki put kada se sretnu komplikovanija, ali da Srbija ne preostaje ništa drugo osim da se bori. Predsjednik je zahvalio patrijarhu na tome što je crkva uvijek u svoj narod i državu.
Situacija na Kosovu i Metohiji nije jednostavna i čini mi se da je komplikovanija svaki put kada se vidimo i razgovaramo, ali mi nemamo šta drugo osim da se borimo koliko možemo, rekao je Vučić. Patrijarh Irinej osvrnuo se na poziv tužilaštva Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu Ramušu Haradinaju za saslušanje, upitavši ironično da li su se izvinili oni što su morali da ga pozovu i primijetio da je to cirkus.
U prevrtanju vojnog autobusa na putu Poljanice Vranje povrijeđena su 23 vojnika Srbije, javlja Radio Televizija Srbije.
Povrijeđeni se nalaze na dijagnostici i čekaju se detaljne informacije o njihovom stanju. Do nesreće je došlo oko 13 časova.
Britanski premijer Boris Johnson obećao je da će izlaskom iz Evropske unije 31. oktobra učiniti Veliku Britaniju najvećom zemljom na svijetu.
On je u prvom govoru na funkciji premijera u Londonu rekao da je misija vlade da se Brexit sprovede 31. oktobra s ciljem ujedinjenja i ponovnog davanja energije Velikoj Britaniji. Govoreći o rezervnom planu za granicu u Irskoj, Johnson je naglasio da od tog plana treba odustati kako bi se krenulo naprijed u procesu Brexita.
Predsjednik tunijskog parlamenta Muhamed En-Nasur izjavio je da će obavljati dužnost privremenog predsjednika države u skladu sa ustavom Tunisa.
On je tokom govora koji je prenosila državna televizija pozvao narod na jedinstvo nakon smrti predsjednika Tunisa Bežija Kaide Esebzija. Esebzija je sinoć hospitalizovan zbog neodređenih zdravstvenih problema i nakon toga preminuo.
Danas počinje Međunarodna umjetnička kolonija Pliva 2019 na rijeci Plivi kod Šipova, ekološko-turistički centar Zelenkovac. Od večeras je domaćin 19. Međunarodnog jazz festivala Zelenkovac. Večeras sabor srpske krajiške pjesme biće na Trgu Slobode u Drvaru pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske iz kulture Radmila Karanović.
Svečanim otvaranjem Međunarodne umjetničke kolonije Pliva 2019 večeras će u 20 časova početi 9. kreativno druženje i stvaranje na izvoru rijeke Plive kod Šipova. U ovogodišnjem sazivu učestvuje 17 eminentnih umjetnika, slikara i vajara, rekao je akademik Milivoje Unković, selektor likovne kolonije Pliva.
Mi imamo jedan light motiv koji jeste suština u samoj umjetnosti, a ono klasi u umjetničkom dijelu nije ti sloboda, već je sloboda put ka umjetničkom dijelu.
Ekološko-turistički centar Zelenkovac od večeras je domaćin 19. Međunarodnog jazz festivala Zelenkovac. Ljubitelji džeza uživaće u džez svirci eminentnih džez bendova sa prostora nekadašnje Jugoslavije, ali i drugih zemalja Europe, rekao je selektor festivala Dragan Vuković.
Ove godine isto su mi već slovenački muzičari pitali ako mogu ostati nekoliko dana više, a uopšte nisu došli na Zelenkovac, ali već su se raspitali o čemu se tu radi. Glavnom svi muzičari koji dođu odnose baš lijepe utiske.
U Drvaru će danas pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske biti održan sabor srpske krajiške pjesme. Cilj manifestacije je očuvanje srpskog identiteta i tradicije, ali i jačanje veza između Drvara, Grahova, Petrovca i Glamoča. Prenos možete pratiti na RTRS Plusu i na našem portalu od 19:30. U okviru Prijedorskog ljeta kulture 2019. godine otvorena je 13. etnoturistička manifestacija Zlatne ruke Potkozarja, na kojoj je svoje ručne radove predstavilo 35 izlagača.
U Banja Luci danas počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama. Banja Lučanin Dušan Mačkić plasirao se u finale u disciplini sprint. Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod ekipe Konah Ski u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Prvog dana takmičenja na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Lučanin Dušan Mačkić ostvario je zapažen rezultat u juniorskoj konkurenciji. On je u kvalifikacionoj trci u disciplini sprint zauzeo 4. mjesto i izborio direktan plasman u finale. Nakon trke Mačkić nije krio zadovoljstvo zbog ostvarenog uspjeha.
Pa sigurno da sam zadovoljan ulaskom u finale, a što se tiče rezultata, isto tako također da je sigurno jedan od mojih najboljih rezultata. 4. mjesto i direktan plasman u finale, jednostavno odličan rezultat za mene i ne znam šta bi više mogao uopšte da kažem.
Takmičarski program prvog dana šampionata u Banja Luci završava se u 18 časova, a finalne trke u sprintu u konkurenciji juniora i seniora do 23 godine na programu su sutra. U subotu će biti vožene kvalifikacione trke u spustu, a dan kasnije finalne trke u ovoj disciplini. Na svjetskom šampionatu učestvuje 18 reprezentacija. Fudbaleri Partizana večeras počinju borbu za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Crno-bijeli će u prvoj utakmici drugog kola gostovati u Velsu kod ekipe Konah Ski. Trener Partizana Savo Milošević smatra da je njegov tim kvalitetniji, ali da njegovi igrači moraju da pruže svoj maksimum.
Poslednja 4 mjeseca nismo nikog dobili lagano. Nemamo prostora da razmišljamo kako će biti lagano i slučajno. Ali u svakom slučaju mislimo da smo bolji i da možemo da prođemo ovu ekipu. Samo pod uslovom da igramo ozbiljno. Verujem da se momci neće opustiti, svesni su svi, svi smo svesni važnosti i ovog meča.
Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta.
Zbog održavanja svjetskog prvenstva za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2019 na dionici magistralnog puta Banja Luka Jajce u kanjonu Tijesno danas, sutra i za vikend biće potpuno obustavljen saobraćaj i preusmjeren na alternativni pravac Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad. Obustava je danas na snazi do 20 časova, sutra i u dane vikenda od 8 do 20 časova. U Srpskoj veoma toplo, mjestimično vruće, sutra u drugom dijelu dana na oblačenje sa kišom, mjestimično. Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjerno je 23 stepena, Kalinovik i Han Pjesak 24, Gadskoj Sokolac 27, Nevesinje 28, Srebrenica i Drinić 29, Šipovo, Poča, Mrkonjić grad, Zvornik i Rudo 30, Višegrad i Srbac 31, Bijeljina i Doboj 32, Prijedor, Bileća, Novi grad, Trebinje i Ribnik 33 i u Banja Luci 34 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro, a na krajnje sjever umjereno oblačno. Sredino dana i popodne, razvoj oblaka nestabilnosti, uslovit će mjestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok će na jugu i jugoistok ostati suvo i sunčanije vrijeme. I dalje je veoma toplo i sparno. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na jugu oko 23, u planinama oko 12, najviša dnevna od 28 do 32, lokalno na sjeveru i jugu do 35, u planinama od 25 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Banja Luka i Čelinac su danas u Novom Ruhu Banski dvor sa novim sjajem, a novoizgrađeni most u Čelincu, simbol grada, prenos na RTS-u.
Razgovarali predsjednica Cvijanović i ambasador Hajdari o ekonomskoj saradnji Srpske i Irana.
Na gradskom groblju u Bratuncu pomen za ubijene Srbe u naselju Hranče.
Vučić sa patrijarhom Irinejem o kosme, to ostaje nam da se borimo koliko možemo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorović.